Xosé Ramón Gómez Besteiro, candidato do PSDG PSOE ás eleccións do 18 de febreiro. Benvido a COPE Galicia, moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias.
Cal sería a primeira medida dun goberno capitaneado por vostede, vostede presidente da Xunta?
Un plan de choque en favor da sanidade pública e en favor desa atención primaria que tantos problemas nos está dando a todos os galegos e galegas, non? Eu creo que esa aposta por inxectar nesa sanidade pública unha inversión importante que nos permita pues, os compromisos que adquirimos os socialistas se chegamos ao goberno, como, por exemplo, que haxa unha atención co médico de cabeceira en menos de 48 horas. Todos recordamos cando chamábamos ao médico e nos atendían, xa non digo ese mesmo día, pero sí seguro o día seguinte, non? Bueno, hai que apostar ademais por unha atención primaria onde haxa novas especialidades, como por exemplo a saúde mental, onde haxa pediatras. Hai que darse conta que hai 122 concellos en Galicia onde non hai asistencia pediátrica para os nenos e nenas. En definitiva, apostar por a mellora das condicións laborais dos sanitarios, porque, por exemplo, entre enfermeiros e enfermeiras hai case un 40% de eventualidade, non? Por tanto, non se trata somente de cartos, trátase tamén de inversión, si é certo, pero trátase tamén de unha boa organización e unha boa planificación. Eu creo que esa medida de choque en favor da atención primaria é unha das primeiras medidas.
Queda semana e media para as eleccións. Como está indo a campaña para o Partido Socialista?
Pois eu creo que moi ben, porque además os socialistas planteámonos sempre a campaña de maneira moi positiva, moi propositiva, e sobre todo para nós é unha verdadeira festa da democracia, non? Nos dedicamos durante estes 15 días a falar para que nos escoiten os galegos e as galegas, non? Non falamos tanto do que non falamos tanto en nome dos galegos, sino que é o momento de dirixirnos a eles cas propostas, co mensaxe do que queremos para os próximos 4 anos desa Galicia mellor a que aspiramos socialistas, e a esas propostas que se materializan en tres eixos fundamentales. Un, que é máis economía, máis empregos e mellores salarios. En segundo lugar, máis dereitos, que fai mención a todos esses dereitos que temos que loitar por eles todos os días e que temos que fortalecer porque están na UCI. Finalmente, ambición de país. E a ambición de país é a reconciliación do autogoberno cos concellos, a reconciliación do goberno do autogoberno co Estado e a reconciliación do autogoberno consigo mismo, é dicir, coller fortaleza e que Galicia efectivamente sexa unha comunidade histórica que pesa no novo contexto en España, esa España que surdiu do 23 de xullo, máis aberta, máis plural e máis diversa, non? Por tanto, ambición cara a fora, máis dereitos e máis empregos.
Ves en un goberno, si o Partido Popular perde a maioría absoluta, capitaneado polo BNG?
A verdad que eu creo que esa hipótese non se vai a producir. A verdad que o que estou trasladando aos ciudadanos é a necesidade dun cambio, que efectivamente ese cambio nos leve a un cambio de goberno, e ese cambio de goberno debe ser seguro, debe ser solvente, debe ser fiable. E eu creo que nesa opción os ciudadanos, a medida que vai pasando a campaña, vanse ir decantando a favor do Partido Socialista. Eu digo porque cando un quere facer un cambio, ten que saber hacia onde, non? Vai ese cambio. E eu creo que o que busca é, primeiro, que haxa proxecto, que segundo, que haxa equipos solventes para gestionar ese cambio, en terceiro lugar, que ten que haber ambición de cambiar, e en cuarto lugar, unha conexión imprescindible e unha influencia notable no que é o goberno do Estado, porque a inmensa maioría dos proxectos de futuro para Galicia pasan pola colaboración co Estado e coa colaboración con Europa. Non hai outra forma de traballar de cara aos vindeiros anos que traballar en colaboración, e para traballar en colaboración vai valer moito a influencia e, por tanto, a conexión que se tiña co Estado. E eu creo que, modestamente, eu encaixo dentro desas 4 condicións perfectamente cunha conexión e cunha coordinación co Estado que efectivamente xa o vimos nos últimos meses. Eu onte falaba do Partido Popular e decía que conseguimos máis nós en 4 meses que o que conseguiu Rueda para Galicia nos últimos anos.
Que lle diría a un votante que nas eleccións xerais ou nas municipais vota Partido Socialista e agora ve as enquisas e di, mira, o BNG vai por diante, por voto útil voulle votar o BNG?
Bueno, diría yo mismo que lle dixemos e o mismo que fixo nas eleccións xerais e nas eleccións municipais, non? Nas eleccións xerais tamén se decía que era imposible, que iba a haber unha maioría absoluta do Partido Popular, tamén se decía que o BNG iba a ter un grupo parlamentario en Madrid, e ao final, efectivamente, non foi nin unha cousa nin a outra, sino que outra vez o Partido Socialista é capaz de articular un goberno e, por tanto, é capaz de investir a Pedro Sánchez presidente do goberno. Por certo, vai a selo nos próximos 4 anos. Ese é o presidente do goberno de España co que Galicia terá que entenderse colaborar. Pero diría lle ademais que a mellor enquisa é do 18. E lle diría máis ademais que se fomos capaces de facelo nas locais e nas xerais, tamén vamos a ser capaces de conseguilo ahora con o apoio de todos e especialmente co apoio das mulleres que tan importantes foron para manter ese goberno de progreso, en definitiva, ese apoio ao Partido Socialista. Lles diría que fagan exactamente o mesmo que fixeron fai 8 meses.
Cita vostede as enquisas. Que valor lle dá vostede as
bueno,
enquisas?
Son iniciarias de un punto, pero efectivamente ahora mismo falábamos de que o pasado 23 de xullo fallaron estrepitosamente, non? Eu tiño unha confianza cega no que digan os ciudadanos no dictamen, pasarei lógicamente por él, como non pode ser outra maneira, porque así somos socialistas, non? Aceptamos os resultados electorais sempre, en calquera, nos beneficie ou nos perjudique, non? Vaya con nosotros ou vaya sin nós. Pero, evidentemente, a confianza nas enquisas, despois do que pasou fai 8 meses, hai que collelas con papel de fumar.
Necesita estabilidade o Partido Socialista, digo, porque nos últimos anos pues, houve unha manchea de secretarios xerais, resultados nas autonómicas non demasiado bons. Como se pode solucionar eso? E ter un Partido Socialista forte en Galicia?
Bueno, eu creo que hoxe a imaxen de unidade do Partido Socialista é total, eu digo, en todos os ámbitos, non? Nesta campaña estamos traballando intensamente codo con codo persoas que tuveron protagonismo nas eleccións xerais e nas municipais, é dicir, alcaldes, alcaldesas, diputados e diputadas. Eu creo que estamos dando efectivamente unha imaxen real do que é o Partido Socialista hoxe no 2024, non? Todos unidos na mesma dirección que tuvemos en locais, na mesma dirección que tuvemos no proceso de eleccións xerais e a mesma, non lle quepa a menor dúbida, do que estamos facendo neste proceso de autonómicas 2024.
Como ten que ser a relación entre a Xunta e o Goberno Central?
Bueno, ten que ser unha relación colaborativa. Fíjese, mire, o maior esforzo de cogobernanza que houve neste país en 40 anos de democracia foi precisamente os fondos de recuperación do Goberno, eses fondos europeos que viñeron despois de que Pedro Sánchez os conseguira en Europa. E se fixeron casi mitad por mitad. Mitad deses fondos directamente pasaron á comunidade autónoma e eses fondos foron executados como fondos propios cando efectivamente formaban parte deses fondos europeos. Por tanto, o que debe presidir é a colaboración, e non o que está pasando agora, donde o Partido Popular, desde a Xunta de Galicia, nesa posición irresponsable, que digo eu, de goberno, de nunca ter culpa de nada, de non ter responsabilidade de nada, envía balos fora constantemente contra o Estado e tamén contra os concellos. O vimos agora na crisis da contaminación dos peles, non? A responsabilidade era dos concellos nas playas, no mar era do Estado e no aire, eu bromeo con ese tema, pero que non é para bromear, probablemente, pero co aire só nos faltaba a responsabilidade da OTAN, non? Quero dicir que cando un goberno non asume as responsabilidades e as capacidades e as competencias, efectivamente, non se pode avanzar. E a situación dos últimos anos de Alfonso Rueda e do goberno da Xunta de Galicia foi poñer sempre paus nas rodas do Estado, botar a culpa de todo, do que tiña e do que non tiña. E iso, evidentemente, genera unha sensación e unha dinámica de pouca colaboración. E mire, temos que remar todos na mesma dirección, aproveitar oportunidades, porque senón ao final o que lle pasa a Galicia é que perde oportunidades, porque primando a confrontación se perden oportunidades, proxectos e inversións.
Xosé Ramón Gómez Besteiro, candidato do PSDG-PSOE á Xunta de Galicia, ánimo que queda de campaña e boa tarde.
Moitas gracias, moi boa tarde.